วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาวิทยาการการสอนของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เรื่องมารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหากมองย้อนไปในอดีตในสมัยที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนนะคะเราจะพบว่าครูที่สอนเรานั้นจะยึดตนเองเป็นสำคัญดิฉันยังจำภาพที่ครูสอนหน้าห้องเลยนะคะแม้กระทั่งเสียงยังจำอยู่เสมอเลยนะคะว่าอ่ะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาจดตามที่ครูบอกหรือมักจะมีคำถามว่าใครสงสัยตรงไหนถามถ้าไม่มีให้ลอกลงสมุดให้หมดเมื่อตัวดิฉันเองได้ยินนะคะแล้วก็เพื่อนๆได้ยินได้ยินคำถามนี้ก็จะก้มหน้านิ่งหรือว่าเห็นหน้าตาครูที่สอนคณิตศาสตร์ไม่ยิ้มแย้มจิตใจก็ฝ่อแล้วล่ะค่ะไม่สนุกกับการเรียนทั้งๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองสอนนะคะแล้วก็มีเพื่อนดิฉันเองนะคะยกมือแล้วบอกว่าไม่เข้าใจที่ครูสอนครูก็บอกว่าแล้วเวลาดิฉันอธิบายอ่ะเธอทำอะไรอยู่ค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะคะครูสมัยนู้นกับสมัยนี้ก็แตกต่างกันนะคะและยิ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นะคะโดยได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ก็จะทำให้เด็กยุคใหม่นี้นะคะเป็นเด็กดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขโดยที่ครูผู้สอนก็จะต้องมีความเข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจเด็กๆและที่สำคัญนั้นนะคะครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนวิธีการสอนโดยนำหลักจิตวิทยาพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นผู้ที่จะให้คำตอบกับเราในวันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยาแผนกอนุบาลท่านคือดร.วรนาถรักสกุลไทยค่ะและอีกสักครู่หนึ่งพบกันค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่หนึ่งดิฉันได้บอกว่าตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะโดยเรานำหลักจิตวิทยาเข้ามาสัมพันธ์กับการเรียนการสอนในปัจจุบันค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนี้เราไปติดตามฟังคำตอบพร้อมๆกันจากดร.วรนาถรักสกุลไทยกันเลยค่ะ
การสอนเนี่ยนะคะเดินถือว่ามันเป็นศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะที่ผู้ที่จะทำหน้าที่สอนได้ดีเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสอนวิธีการสอนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผู้สอนเนี่ยจะต้องสามารถที่จะประเมินและติดตามผลการสอนของตัวเองได้
ค่ะนอกจากครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนแล้วนะคะตัวครูเองก็ต้องใช้หลักจิตวิทยาในการเข้าใจเด็กซึ่งดร.วรนาถได้บอกถึงการใช้หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการสอนเด็กอย่างน่าสนใจว่า
หลักจิตวิทยาพื้นฐานที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนในเด็กม.2ตัวนะคะก็คือตัวแรกธรรมชาติของผู้เรียนอีกตัวหนึ่งก็คือองค์ประกอบของการเรียนรู้นะคะแต่องค์ประกอบของการเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเราจับการกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยได้ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้หรือไม่ซึ่งจึงอยู่ 3-4 ปัจจัยแล้วนะคะตัวแรกสุดเลยที่เราจะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของการลงมือกระทำหรือว่าการลงมือปฏิบัติจริงนะคะในลักษณะที่เราจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าเราอยากให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุดโดยการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบเดิมนะคะก็จะเป็นครูเนี่ยบอกเล่าความรู้ให้กับเด็กแต่ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองคำเช่นนี้นี่ก็เพราะว่าในลักษณะของจิตวิทยาที่บอกเลยว่าผู้เรียนนะคะถ้าได้รับการตอบสนองในหัวเรื่องที่เขาสนใจเขาจะมีความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานกับการเรียนนะคะเห็นว่าการเรียนไม่น่าเบื่อในขณะเดียวกันเนี่ยองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยเมื่อสอนจบก็ใช้วิธีประเมินแบบง่ายๆก็คือว่าถามตอบนะคะหรือใช้แบบทดสอบเนี่ย แต่ถ้าในลักษณะของการเรียนการสอนสมัยใหม่เนี่ยนะคะเราจะมองว่าควรที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสทบทวนได้มีโอกาสไตร่ตรองความคิดของตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนนะคะแล้วก็เขาได้สามารถที่จะเล่าถึงประสบการณ์ขณะที่เขาเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเผชิญกับสิ่งที่จะต้องคิดแก้ปัญหาระหว่างเรียนนะคะตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าการเรียนการสอนของผู้เรียนเนี่ยเขาบรรลุผลสำเร็จเพราะว่าเขามีแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ภายในก็ตรงตามจิตวิทยานะคะของการเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันเนี่ยการได้มีโอกาสลงมือกระทำตามความสนใจของเขาเนี่ยทฤษฎีของอีริสันก็บอกว่าเด็กเนี่ยควรจะได้ริเริ่มกิจกรรมอย่างอิสระไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ภาคภูมิใจในงานนะคะแล้วก็เมื่อเรามีโอกาสให้เขาทำงานโดยกระบวนการกลุ่มเขาก็จะยิ่งรู้จักเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้เรียนที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะก็จะเป็นลักษณะนี
้นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อครูใช้หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการเข้าใจเด็กแล้วนะคะก็จะทำให้ครูเข้าใจพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนได้ซึ่งเราเรียกว่าการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลแต่ว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเราไปฟังดร.วรนาถกันต่อค่ะ
จิตวิทยาที่จะต้องเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของแบบยาการศึกษาเลยนะคะผู้สอนเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าตนเองเนี่ยมองปรัชญาการศึกษาตรงนี้อย่างไรนะคะเชื่อในแนวที่พัฒนานิยมหรือสารัตถนิยมหรือประสบการณ์นิยมนะคะหรือมนุษยนิยมก็แล้วแต่เนี่ยจะเชื่อปรัชญาไหนนะคะดังนั้นก็มองว่าให้มองว่า เราจะต้องคำนึงถึงการศึกษาโดยองค์รวมและยึดพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะหรือว่าในลักษณะที่ต้องศึกษาเป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจนว่าการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นทั้งคนดีคนเก่งและมีสุขตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยนะคะทีนี้ในสาระของหลักสูตรเนี่ยนะคะสาระการเรียนรู้ของเด็กในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องมองดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคลหรือไม่เพราะว่าการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยสิ่งแรกเลยความแตกต่างระหว่างบุคคลทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเด็กๆเนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่พัฒนาการทางด้านร่างกายหรือความแตกต่างทางด้านร่างกายในเรื่องของความสูงในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของเพศนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตเขาก็จะต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งความแตกต่างทางด้านอารมณ์อันนี้มีส่วนสำคัญมากเลยเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะก็จะมีอารมณ์ที่หลากหลายแล้วโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะผู้สอนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเขามากๆไม่ว่าคือไม่ไปหงุดหงิดหรือว่าในลักษณะที่ตื่นตกใจกับอารมณ์ของเด็กในวัยเล็กๆมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์วิตกกังวลความเครียดที่อาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าเนี่ยผู้สอนต้องเข้าใจว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากความแตกต่างทางด้านสังคมและที่สำคัญคือความแตกต่างทางด้านระดับสติปัญญาตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าระดับสติปัญญาก็จะเป็นตัวองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่สำคัญในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเรียนคิดว่านะคะจิตวิทยาที่จะเจาะลึกลงไปที่กระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์เรียนอย่างชอบคำของอาจารย์ดร.ฉันทนาภาคบุญกฎนะคะอาจารย์พูดถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเอาไว้ว่าผู้สอนเนี่ยควรที่จะมี3คำนี้นะคะก็คือสบสายตาวาจาสร้างสรรค์และสัมผัสที่อบอุ่นตรงนี้สำคัญมากเลยก็คือว่าคุณครูหลายคนจะบ่นหรือปราโลกกับเรียนเลยนะคะว่าทำไมพูดไปแล้วเด็กไม่ฟังเด็กก็เคยถามว่าเคยเรียกชื่อเด็กเป็นรายบุคคลไหมล่ะเวลาที่จะคุยกับเขาหรือการสบตานะคะกับเด็กในลักษณะที่กวาดสายตาดูทั่วทุกคนไหมให้ความยอมรับกับสิ่งที่เขาพูดท่าทางของเรานะคะในลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องโอบกอดอยู่ตลอดเวลาแต่ท่าทางของเราเนี่ยให้ความอบอุ่นเป็นมิตรกับเขาไหมวาจาทางบวกตรงนี้สำคัญมากเลยเด็กคิดว่าต่อให้คุณมีกระบวนการเรียนการสอนที่ดีเป็นประสบการณ์ตรงอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีแรงเสริมในเรื่องของการใช้คำพูดทางบวกกับเด็กที่จะให้กำลังใจกับเขานะคะที่จะให้ในลักษณะที่ทำให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่า นะคะแล้วไม่คอยจับผิดเขาเนี่ยตรงนี้สำคัญมากในขณะเดียวกันสัมผัสที่อบอุ่นก็จะเป็นหัวใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเดิมคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องการความรักต้องการสายสัมพันธ์จากคุณครูซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองของเขาด้วยนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลโดยการนำหลักจิตวิทยามาใช้นั้นครูต้องศึกษาเด็กจากพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะนอกจากนี้แล้วการที่ครูได้เข้าไปสัมผัสหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆได้นั้นตัวครูเองต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะว่าเป็นครูแบบนกฮูกครูแบบเต่าหรือครูแบบฉลามที่เด็กๆจะเข้าใกล้และไว้ใจต่อไปนะคะเราไปฟังดร.วรนาถได้ให้ข้อคิดครูแบบต่างๆไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ทีนี้ในลักษณะที่เราจะเห็นว่าปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์เนี่ยมันมีเรื่องเล่าอยู่อันนึงนะคะจะมีคำถามอยู่เสมอว่าครูผู้สอนเนี่ยควรจะไตร่ตรองตัวเองว่าเราเป็นครูแบบนกฮูกหรือเราเป็นครูแบบเต่าหรือเราเป็นครูแบบฉลามตรงนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคำถามว่าครูแบบเต่าเป็นแบบไหนครูแบบเต่าคือครูที่ในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์บางวันใจดีนะคะก็ปล่อยให้เด็กเรียนรู้อย่างแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะแต่พออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาปั๊บก็เป็นเผด็จการในห้องเลยนะคะไม่สม่ำเสมอนะคะทีนี้ครูแบบที่สองก็คือครูที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรียนคิดว่าพวกเราจะมีประสบการณ์นะคะในลักษณะที่คือครูแบบฉลามก็จะแบบไม่ใช่ตีอย่างเดียวแต่จะใช้วาจาเชื่อเฉือนเด็กนะคะประณามเด็กทำให้เด็กหมดกำลังใจแล้วก็จะคิดแต่ว่าการทำโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้นะคะก็เราจะเรียกกันว่าปากฉลามแต่ถ้าครูแบบนกฮูกเนี่ยเราก็คงจะทราบกันดีว่านกฮูกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดสุขุมเราอยากให้ครูของเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์แบบสร้างสรรค์ในลักษณะเป็นแบบนกฮูกก็คือใช้สติในการที่อยู่กับเด็กแก้ปัญหาเด็กเป็นที่พึ่งกับเด็กเป็นที่พึ่งกับพ่อแม่แล้วก็จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะไว้วางใจคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจนะคะก็เป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่ดันมอง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะแง่คิดของครูแต่ละแบบที่ดร.วรนาถลักษกุลไทยที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคงจะเลือกได้แล้วนะคะว่าต้องการเป็นครูแบบไหนหาดิฉันตอบได้เลยนะคะใครๆก็ต้องการเป็นครูแบบนกฮูกนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดสุขุมโดยให้ครูของเรานั้นแสดงออกกับเราอย่างมีไมตรีและฟังความคิดเห็นของเราด้วยเราก็เรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะคือครูกับนักเรียนนั่นเองซึ่งครูก็จะต้องเข้าใจลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าครอบคลุมด้วยเรื่องอะไรบ้างซึ่งดร.วรนาถได้อธิบายว่า
ในลักษณะที่ถ้าเป็นครูนะคะที่เข้าใจเรื่องปฏิสัมพันธ์เขาจะมีความแบบลักษณะเปิดวิปัสสนาตัวเองหรือว่าใช้คำพูดว่าครูพันตานะคะก็คือไม่ว่าจะยืนอยู่ที่จุดไหนของห้องเนี่ยจะต้องมองเห็นได้รอบห้องแล้วก็เข้าไปมองดูว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้อะไรการคิดอะไรนะคะเป็นหลายยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในหนึ่งอย่างเช่นลักษณะที่ในสมัยใหม่เนี่ยเราบอกว่าต้องรู้พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญก่อนใช่ไหมคะว่าเขามีพื้นความรู้มาอย่างไรประสบการณ์เดิมเป็นยังไงถ้าเราปล่อยเปิดโอกาสให้เขาเล่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องนาฬิกาเนี่ยการที่เปิดโอกาสเล่าว่าพ่อหนูเคยพาหนูไปซื้อนาฬิกานะคะข้อมือที่ร้านนะคะเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีประสบการณ์แล้วเขาเข้าใจแล้วความแตกต่างระหว่างประเภทของนาฬิกามีทั้งนาฬิกามือเตอนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขวนนาฬิกาติดโต๊ะตั้งบนโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราวิเคราะห์ได้ว่าเด็กคนนี้รู้แล้วว่าพื้นความรู้เดิมของเขาเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าถ้าจะซื้อนาฬิกาเนี่ยต้องไปที่ร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ประสบการณ์เดิมเอาเรื่องของความแตกต่างของแต่ละคนนะคะแล้วเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เนี่ยเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เด็กรู้แล้วครูผู้สอนเนี่ยต้องวิเคราะห์ต่อว่าแล้วมีอะไรที่เด็กต้องการรู้นะคะตรงต้องการรู้เนี่ยเราไม่ควรที่จะ เข้าไปเดาใจเด็กเราเปิดโอกาสที่เด็กถามคำถามที่เขาอยากรู้เลยนะคะในลักษณะที่คำถามที่เด็กอยากรู้เนี่ยก็นั่งคุยกันแล้วเราก็ระดมสมองจากเด็กน้องคนที่หนึ่งอาจจะบอกว่าอยากรู้ว่าทำไมนาฬิกา เดินได้นะคะคือเขาเข้าใจว่าเห็นญี่ปุ่นเนี่ยคือเดินได้น้องคนที่สองอาจจะบอกว่าท ทำไมนาฬิกาซึ่งมีหลายแบบเพราะเขาเห็นใช่ไหมคะมีทั้งหน้าปัดวงกลมแล้วก็มีทั้งหน้าปัดสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะน้องมีอยู่คนหนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาตั้งต้นคำถามว่าอยากรู้ว่านาฬิกาเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร
่
ตรงนี้ก็สะท้อนว่าเด็กเนี่ยอยากรู้อะไรแต่ในขณะเดียวกันในฐานะครูผู้สอนเนี่ยต้องวิเคราะห์ต่อว่าแล้วถ้าเด็กวัยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยเขาควรจะเรียนรู้อะไรเพราะนั่นจะมีสามตัวนะคะที่เราต้องคำนึงถึงเวลาจัดการเรียนการสอนสิ่งที่เด็กรู้แล้วสิ่งที่เด็กควรรู้และสิ่งที่เด็กต้องการรู้เมื่อเราเอาผนวกว่าความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดประสบการณ์ที่กับเด็กอย่างเช่นเรื่องนาฬิกาเนี่ยทำไมนาฬิกาถึงเดินทำไมนาฬิกาถึงมีเข็มหรือมีหน้าปัดต่างๆให้เขาเปิดโอกาสให้เขาสำรวจเลยค่ะให้เขาเดินทางไปที่อาจจะเอาเก็บแหล่งที่เราเรียกกันว่าแหล่งปฐมภูมิก่อนปฐมภูมิก็คือแหล่งที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะพาเข้าไปที่ร้านขายนาฬิกาเขาจะเห็นรูปแบบนาฬิกาแบบต่างๆมีทั้งตัวเลขและไม่มีตัวเลขนะคะหรือว่าทุติยภูมิก็ได้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิอย่างเช่นเรื่องของการไปห้องสมุดเปิดสารานุกรมนะคะดูกันเกี่ยวกับเรื่องราวของว่านาฬิกาในแต่อดีตเนี่ยมันมีเริ่มใครเป็นคนคิดขึ้นทำมาได้อย่างไรแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ว่าในอดีตเนี่ยนะคะเราทำกิจกรรมเรื่องของนาฬิกาอย่างไรกันบ้างเช่นเรื่องของนาฬิกาทรายนาฬิกาน้ำหรือนาฬิกาแดดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าทุกอย่างต้องมีการลงมือทำจริงที่เด็กเป็นต้นรูปธรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องมีการสรุปมีการสรุปว่าบทเรียนนะคะที่เขาได้เรียนมาเนี่ยไม่ใช่แค่บทเรียนในวันนั้นแต่บทเรียนตลอดทั้งสัปดาห์หรือเดือนนึงเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ควรจะจัดนิทรรศการหรือว่าจัดแสดงให้ทุกคนได้ทราบว่าตลอดหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาช่วงท้ายรายการนะคะดร.วรนาถได้ฝากแนะนำข้อคิดสำหรับครูไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
จากประสบการณ์ในการที่เดี่ยวกับอบรมครูเนี่ยแล้วครูผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ายากจังจัดการเรียนการสอนแบบที่ผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยปัญหาแรกก็คือเรื่องของจำนวนนักเรียนนะคะแล้วเราจะมาจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นลงมือกระทำลงมือปฏิบัติเนี่ยครูบอกเวียนหัวใช่ไหมเอาดีกว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่สำหรับเรียนเองเนี่ยอยากจะเรียนเชิญกับคุณครูทุกท่านว่าเรียนแน่ใจว่าถ้าท่านเชื่อมั่นในหลักการนะคะประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณครูเองเนี่ยจะรู้รูปแบบของการจัดการในห้องเรียนว่าจะจัดการระบบหมุนเวียนในห้องเรียนหรือว่าฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเนี่ยทำอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยมีคำแนะนำสั้นๆก็คือว่าฉกฉวยโอกาสจากการที่เราต้องทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะเข้ามาหาประเด็นปัญหาหรือว่าทดลองนวัตกรรมใหม่ๆที่เราได้รับจากการอบรมแต่ที่สำคัญก็คือมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องสถิติหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเชิงสถิติตัวเลขอะไรมากมายเนี่ยนะคะแต่ว่าให้เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถเชื่อถือได้โดยการจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะคุณครูก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาไตร่ตรองตัวเองแล้วดูซิว่าตัวเองเนี่ยสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมหรือยัง
ศาลท่านผู้ฟังคะการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542นี้นะคะครูต้องเข้าใจในตัวเองก่อนที่จะเข้าใจเด็กตามเนื้อหาที่ดิฉันได้นำเสนอไปค่ะรายการนี้ดร.วรนาถรัศกุลไทยวิทยากรประภาพรบุญญากาศบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงอาจารย์ไทยรัฐเทียนศรีควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ